1550เนาะ1550นิมิตหรือไม่ใช่นิมิตกราบสการกราบมัสการอาจารย์ครับแล้วเขาจะเล่าถวายนะ1ครั้งไหนครั้งแรกที่เห็นนิมิตนี่1นะแต่มันยาวมากไม่อ่านเพราะนิมิตมี108 2ภาวนาไปโดยคิดเกี่ยวกับความตาย3ภาวนาไปแล้วเห็นแขนของตัวเอง4ขณะภาวนาเห็นภาพแวบเข้ามานี่4นะคำถามมีดังนี้1ข้อที่1ผมนั้นผมมั่นใจว่าเป็นนิมิตภาวนาแต่ผมปัญญาน้อยจึงปฏิบัติต่อนิมิตได้เพียงเท่าที่เล่าถวายท่านอาจารย์ครับขอความเมตตาท่านอาจารย์ในการปฏิบัติต่อนิมิตครับ2ตามที่เล่าในข้อที่2ข้อ3ข้อ4นั้นขณะภาวนาผมคิดว่าอาจจะเกิดจากจินตนาการของจิตจึงไม่ได้สนใจแต่พอออกจากภาวนาทุกครั้งผมมานั่งพิจารณาว่าภาพที่เกิดขึ้นจากจินตนาการกับภาพที่เกิดขณะที่ผมภาวนานั้นลักษณะการเกิดต่างการเกิดแตกต่างกันหลายๆอย่าง ข้อแรกการจินตนาการคือการตั้งใจจึงเกิดภาพแต่ขณะผมภาวนานั้นผมสนใจแต่คำบริกรรมและความรู้สึกตัวในขณะนั้นแต่ปรากฏภาพแวบเข้ามาในใจขณะนั้นดังนี้ด้วยผมปัญญาน้อยทำให้เกิดความไม่แน่ใจในสภาวะที่เกิดว่าใช่หรือไม่ใช่นิมิตจึงขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ชี้แนะทางเดินสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรเดินอย่างไรเพื่อผมจะได้เดินได้ไม่เดินออกนอกทางเดินไปมากกว่านี้ขอบพระคุณครับเนี่ย1234เนี่ยพูดถึงภาพภาวนาแล้วก็เห็นนิมิตไป108เห็นภาพซ้อนแล้วซ้อนกันไปหลายๆภาพแล้วพอปฏิบัติไปเนี่ยไปแล้วอธิบายมาเห็นมั้ยคําว่านิมิตนิมิตใช่นิมิตหรือไม่ใช่นิมิตนิมิตก็คือนิมิตแต่การในการปฏิบัติเนี่ยเราต้องการความสงบในการความสงบเนี่ยการทำประสงค์ของใจเนี่ยเริ่มต้นในการปฏิบัติทุกคนปรารถนาความสงบดังนั้นพอสงบแล้วเนี่ยถ้ามันเห็นนิมิตถ้าเกิดนิมิตขึ้นมาการเกิดนิมิตขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพของจิตถ้าจิตของคนมันมีหลักมีเกณฑ์นะพอเจอนิมิตขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวมันเห็นนิมิตแล้วมันก็จะวางได้เห็นแล้วนิมิตแล้วไม่ตื่นเต้นกับใครไปหรือเห็นนิมิตแล้วเนี่ยมันจะมีสติว่านิมิตนี้ถูกต้องหรือเปล่าดีงามหรือเปล่าข้อเท็จจริงเป็นแบบใดถ้าคนมีสติเขาจะมีอย่างนี้แต่ถ้าคนที่จิตใจไม่ปกติเห็นไหมไม่ต้องเห็นนิมิตหรอกเพราะจิตไม่ปกติเนี่ยมันหูแว่วหูเนี่ยมันจะรับรู้สิ่งต่างๆไปแล้วเนี่ยไม่ยังไม่ภาวนามันก็เกิดภาพอยู่แล้วแล้วพอเกิดภาพเนี่ยภาพจะเกิดซ้อนเข้าไปเห็นไหมนั่นคือว่าจิตใจของคนที่มันอ่อนแอจิตใจที่คนไม่เข้มแข็งฉะนั้นบอกถามว่านิมิตหรือไม่ใช่นิมิตนิมิตก็คือนิมิตสิ่งที่รู้นี่ไม่คือนิมิตหมายเครื่องหมายบอกเหตุเครื่องหมายที่รับรู้นี่พูดถึงนิมิตมันโดยพื้นฐานถ้าจิตมันจะเป็นนิมิตนะจิตที่มันจะรู้มันจะเห็นของมันแต่เห็นทำไมอ่ะเห็นเพื่ออะไรล่ะเห็นแล้วก็วางไว้เพียงแต่การเห็นเนี่ยมันบอกถึงพลังกำลังของใจได้อย่างเช่นในปกติเนี่ยโดยสมานสำนึกที่จิตเราปกตินะเราจะรู้เห็นด้วยเนี่ยด้วยอายตนะตาหูจมูกลิ้นเนี่ยเรากระทบแล้วเราถึงจะรับรู้ชัดเจนใช่ไหมเนี่ยด้วยความปกตินั่นปกติมันจะรู้เห็นอย่างเงี้ยนี่ถ้าเป็นปกติแต่ถ้าใจเรากำหนดพุทโธหรือใช้ไปนะอบสมาธิจิตมันส่งเข้ามาเห็นไหมมันรู้โดยใจรู้โดยธาตุรู้ถ้าโดยธาตุรู้เนี่ยมันไม่สายมันไม่อาศัยอายตนะเนี่ยที่ว่ามันจะมีประโยชน์ตรงนี้ไงประโยชน์นี้ว่าคุณภาพของจิตว่าจิตเนี่ยมันปกติมันก็รับรู้โดยอายตนะรับรู้โดยสัมมาสัมนึกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมารับรู้โดยอย่างนี้รับรู้แค่นี้มันจะถ้าเป็นอย่างอื่นไปแสดงว่ามันจิตหลอนจิตเราไม่ปกติมันถึงได้เห็นภาพเชิงซ้อนภาพลวงตาเนี่ยถ้าโดยวิทยาศาสตร์แต่ถ้ามันจะวัดคุณภาพของจิตถ้าเราพุทโธไปแล้วจิตมันส่งเข้ามาเห็นไหมมันรู้โดยไม่ผ่านอายตนะเห็นไหมมันรู้โดยไม่ผ่านนี่เรียกโดยความเป็นปกตินะเนี่ยมันจะมีคุณมันจะรู้มันจะวัดคุณภาพของใจได้ว่าถ้าใจมันแตกต่างแล้วมันจะสงบลงได้แล้วมันจะรู้ของมันได้แต่ถ้ารู้ได้จิตที่มีกำลังเขาก็จะรู้อีกเห็นไหมรู้เนี่ยเห็นอะไรเห็นแล้วจริงหรือไม่จริงเห็นแล้วเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เห็นแล้วควรวางหรือควรเดินต่อเนื่องกันไปเนี่ยถ้าจิตเป็นปกติมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าจิตของคนมันไม่ปกติจิตของคนเนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์อ่ะพอรู้แล้วก็รู้แล้วก็วูบวาบรู้แล้วก็เลือดฉีดสาดสูบฉีดไปเต็มที่เลยเห็นไหมเนี่ยมันแล้วมันจะรู้ไปทำไมอ่ะเห็นแต่ไม่รู้ เราไม่รู้เราไม่มีสติมีปัญญาเนี่ยเราก็วางของเราไว้เราวางของเราไว้แต่นี่เขาบอกว่าการปฏิบัติแล้วเนี่ยพุทโธเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปสัมมาทิฏฐิแล้วมันจะเกิดนิมิตมันจะเกิดความเสียหายเราจะบอกเราจะพูดประจำว่าจิตของคนที่มันจะเป็นนะเนี่ยเห็นไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเวรกรรมเห็นไหมมันเกิดขึ้นกับพันธุกรรมของจิตที่มันสร้างมาจิตของคนมันได้ทำคุณงามความดีมันได้สร้างสมบารมีมาแตกต่างกันจิตมันไม่เหมือนกันหรอกในการปฏิบัติเห็นไหมพระอรหันต์ร้อยองค์ก็ร้อยอย่างอริยสัจหนึ่งเดียวการเป็นพระอรหันต์เหมือนกันทั้งหมดแต่จริตนิสัยอำนาจวาสนาของบุคคลแตกต่างกันอำนาจวาสนาของบุคคลแตกต่างกันอย่างเช่นคนที่มีความชำนาญในการทำอาหารเขาทำอาหารทุกจานเนี่ยทำอาหารทุกจานเลยเนี่ยคุณภาพเสมอกันไหมมันจะเท่ากันเปี้ยโดยที่ไม่มีการแตกต่างเลยเป็นไปได้ไหมเพราะหนึ่งจานก็หนึ่งเตาหนึ่งจานก็หนึ่งกระทะหนึ่งกระทะนั้นก็ทำกระทะเสร็จแล้วเขาก็ไปเป็นหนึ่งจานแล้วทำเขาก็ทำกระทะใหม่ก็เป็นอีกจานใหม่ทั้งที่เป็นอาหารชนิดเดียวกันเนี่ยรสชาติเดียวกันแต่ขณะก็ทำแต่ละจานมันก็คนละจานไม่เหมือนกันเนี่ยจิตพระอรหันต์พันองค์ความเป็นพระอรหันต์กับจิตดวงนั้นเป็นความแตกต่างกันเนี่ยมันไม่พระอรหันต์พันองค์ก็ไม่เหมือนกันสักองค์นึงไม่เหมือนกันต่างองค์ต่างเป็นฉะนั้นต่างองค์ต่างเป็นนี่พูดถึงคุณภาพของจิตนั่นคุณภาพของจิตจิตที่เวียนกรรมที่สร้างมาเนี่ยใครสร้างมาแล้วเนี่ยถ้ามันจะเห็นนิมิตจะภาวนาก็พุทโธก็เห็นนิมิตแต่ถ้าไปกำหนดนามรูปกำหนดอภิธรรมว่าไม่เป็นนิมิตเนี่ยใช้ปัญญาเนี่ยก็เป็นนิมิตเพราะพวกอภิธรรมมาถามเราเยอะแยะเรื่องนิมิตเนี่ยอภิธรรมเนี่ยมาถามเราเยอะมากกำหนดอภิธรรมแล้วบอกนิมิตเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเกิดนิมิตอ่ะอภิธรรมเนี่ยมาถามเราเยอะแยะในเมื่อจิตมันจะเป็นอ่ะเองทำอะไรก็เป็นทำยังไงก็เป็นแต่เป็นแล้วจะแก้อย่างใดมันเหมือนกับเราเนี่ยไหมเราเป็นโรคชนิดนี้เราก็ต้องแก้ตามโรคของเราขึ้นไปคนไม่เป็นโรคนี้ก็เป็นโรคอื่นก็แก้ตามโรคอื่นไปเหมือนกันฉะนั้นถ้าว่านิมิตก็คือนิมิตเพราะว่าคำว่านิมิตเนี่ยเขาจะโจมตีมากเขาจะโจมตีว่าพวกพุทโธเนี่ยจะเกิดนิมิตแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นบ้าเดี๋ยวก็จะหลงไหลกันไปเนี่ยก็โจมตีกันมากแล้วจะทำยังไงถึงไม่เป็นอ่ะก็กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมสตาร์ทจิตเอาไว้เลยมันก็ไม่ไปรู้อะไรเลยนะมันก็ตื่นในธรรมไงตื่นในธรรมแล้วก็หูยมีจิตนี้ผ่องแผ้วจิตนี้เข้าใจไปหมดเลยเมื่อก่อนเป็นคนโกรธมากเดี๋ยวนี้หายโกรธหมดเลยเมื่อก่อนกินเหล้าเมายาเดี๋ยวนี้ไม่กินเลยต้นไม้มันก็ไม่กินต้นไม้ใบหญ้ามันก็ไม่กินเหล้าเนี่ยบ้านเรือนมันก็ไม่กินเหล้ามันก็ไม่โกรธใครด้วยเวลาไฟไหม้บ้านเรือนเนี่ยมันไหม้ทั้งหลังเลยมันไม่เห็นร้องว่ามันเจ็บปวดมันก็ไม่โกรธใครเลยเห็นไหมมันไม่มีชีวิตแต่จิตมีชีวิตชีวะมันต้องมีการสืบต่อมีการกระทำต่อเนื่องกันไปฉะนั้นสิ่งที่ว่าถ้ามันจะเกิดนิมิตเนี่ยเราจะบอกว่านิมิตเราอย่าไปโทษเพราะอย่างนั้นถึงเกิดนิมิตนิมิตก็คือนิมิตแต่พอเกิดนิมิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเราเกิดนิมิตแล้วเราจะบริหารยังไงเราแก้ไขยังไงคนที่ไม่มีนะบางคนอยากมีบางคนบอกมีนิมิตรู้เห็นแตกต่างแปลกประหลาดไอ้คนที่ภาวนาด้วยกันนะทำไมเราไม่เห็นสักทีทั้งที่จิตเขาสงบนะจิตเขาร่มเย็นของเขาเนี่ยเขาก็เดือดร้อนน่ะเดือดร้อนเพราะเขาไม่มีนิมิตอย่างนั้นไงคือเขาอยากมีเห็นไหมมันไม่เหมือนกันไอ้คนที่ไม่เคยมีมันก็แปลกใจนะเอ๊ะทำไมมึงมีนิมิตมึงบ่อยเกิดบ่อยวะไอ้เราทำเกือบตายไม่เห็นเกิดสักทีไอ้คนที่มีนิมิตก็ทุกข์นะเพราะมีนิมิตแล้วมันเกิดอารมณ์เกิดความผูกพันเกิดความกระเทือนใจก็อยากจะร่มเย็นเป็นสุขไอ้คนที่ไม่มีนิมิตมันก็อยากพอไอ้คนที่เป็นนิมิตมาเล่าให้ฟังก็อยากมีอยากเป็นไปกับเขาทั้งที่ตัวเองดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็อยากมีอยากเป็นไปกับเขาอยากจะเดือดร้อนไอ้คนที่เขาเดือดร้อนอยู่เขาอยากร่มเย็นเป็นสุขน่ะเขาก็อยากจะสงบอยากจะให้นิมิตมันหายไปเนี่ยมันเดือดร้อนทั้งคู่เลยอ่ะไอ้คนไม่มีก็เดือดร้อนอยากมีไอ้คนมีไม่อยากให้มีมันก็เดือดร้อนทำไมมันถึงมีแต่มันก็มีของมันอย่างนั้นน่ะเห็นไหมนี่คือนิมิตถ้านิมิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรากำหนดพุทโธชัดๆเราตั้งสติชัดๆนิมิตนี่จะหายไปนิมิตจะหายไปนี่ถึงข้อที่1นะว่ามันใช่นิมิตหรือไม่ใช่นิมิตดังนั้นถ้าเราบอกว่านิมิตต้องเป็นอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาก็ว่าไอ้นี่บ้านิมิตไอ้บอกว่านิมิตไม่ถูกไม่ถูกไอ้นิมิตใช้ไม่ได้เลยไปปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้ไอ้คนบอกว่านิมิตมันดีเป็นหมดก็คือบ้าไอ้บอกนิมิตห้ามมีนิมิตเราปฏิเสธเป็นกรรมไม่ได้เราปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้ของมันมีอยู่ไม่ต้องมีอย่างนั้นแต่ของที่มีอยู่แล้วเราจะแก้ไขอย่างใดต่างหากล่ะเราแก้ไขสิ่งที่มีอยู่ให้มันพัฒนาขึ้นไปให้มันดีขึ้นไปให้มันเป็นการวิปัสสนาให้จิตใจมันสูงขึ้นไปทำอย่างนี้ถึงถูกต้องถ้าไม่มีก็คือไม่มีถ้ามีก็ต้องจัดการแค่มีแล้วนักบอกว่าเขามีเนี่ยข้อที่1เนี่ยโอ้โหเขียนมาเนี่ยไปเห็นอย่างงั้นต่อเนื่องแล้วก็สงสัยถามไปต่อเนื่องถามในใจมันก็ไปเรื่อยเลยนะข้อที่1จบ เราเรื่องที่เขารู้เขาเห็นนี่วางไว้เพราะเดี๋ยวบอกว่าเราไม่เคยมีเราจะเดือดร้อนนะเราจะอิจฉาคนมีนิมิตเขาเกิดเยอะๆเรายังไม่มีนิมิตเลยฉะนั้นแสดงว่าเรานี่ไม่มีวาสนาข้อที่หนึ่งเห็นไหมนิมิตเราทำยังไงข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ฉะนั้นคำถามข้อที่หนึ่งผมมั่นใจว่าในนิมิตภาวนาแต่ผมมั่นใจว่าเป็นนิมิตภาวนาแต่ปัญญาผมน้อยจึงปฏิบัติต่อนิมิตได้เพียงเท่านี้เราถวายท่านอาจารย์ครับขอเมตตาท่านอาจารย์แนะนำด้วยนิมิตที่ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมถ้านิมิตเกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดขึ้นระวังให้หมดระวังทุกๆอย่างมันยังไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะเนี่ยเราสร้างบุญกุศลของเรามาเนี่ยบุญกุศลมันเป็นนามธรรมใครมันจะแย่งชิงไม่ได้สิ่งที่เป็นทิศสมบัติไงบุญกุศลเนี่ยเป็นทิศสมบัติของเราจะอยู่กับเราตลอดไปมันไม่ใช่เพชรนินจินดาที่ใครจะมาหยิบฉวยไปแล้วไปซื้อไปขายได้แต่บุญของเราเนี่ยจิตใจดวงใดก็จะมาแย่งบุญกุศลเราจะไปซื้อไปขายไม่ได้ฉะนั้นบุญกุศลของเราก็คือบุญกุศลของเราถ้าจิตของเรามันเป็นนิมิตพอเราพิจารณาไปแล้วเนี่ยเห็นนิมิตเราระวังไว้ก่อนเราวางไว้จะไม่มีใครมาแย่งชิงไปบุญจะอยู่กับเราตลอดไปอำนาจวาสนาของจิตจะอยู่กับจิตดวงนี้ตลอดไปไม่มีใครจะมาแย่งชิงสิ่งนี้ได้แต่เพราะเราใช้มันไม่เป็นเราบริหารไม่เป็นพอเราไปเจอแล้วเนี่ยเราคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นสมบัติของเรามันเป็นสมบัติหยาบๆมันเป็นนิมิตหมายที่ให้จิตรู้แล้วถ้าจิตวางไว้จิตจะเป็นอิสระพอจิตอิสระแล้วจิตพิจารณานะจิตมันเห็นกายเห็นนะจิตตามธรรมจริงมันวิปัสสนาออกมาเป็นชั้นเป็นตอนเข้าไปถ้าเป็นชั้นเข้าไปนะสิ่งที่เป็นอำนาจศาสนามันจะมาเสริมเห็นไหมเนี่ยผู้ที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสิ้นกิเลสไปแล้วเนี่ยเห็นไหมจิตที่กว้างขวางจิตที่มีกำลังจิตที่เป็นประโยชน์ท่านจะสร้างประโยชน์กับศาสนากับสัตว์โลกได้มหาศาลเลยแต่พระอัญญาณโกณฑัญญะเป็นสงฆ์องค์แรกของโลกเนี่ยเวลาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นไหมไปสองพระมันตานีบุตรที่เป็นหลานองค์เดียวแล้วไปอยู่ในป่าในเขาตลอดไปเลยพระสารีบุตรเห็นไหมเป็นพระอรหันต์เหมือนกันอ่ะเป็นเสนาบดีทางธรรมท่านออกมาช่วยเหลือเป็นมือขวาขององค์สมเด็จสัมมาสัมเจ้าเผยแผ่ธรรมพระหลานเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยบุญญาธิการอ่ะยังไม่เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ว่ามันเรามันมีนิมิตแล้วเนี่ยถ้าเรามีอำนาจวาสนาเราจะทำประโยชน์มากกว่านี้ระวังไว้ก่อนระวังแล้วผ่านเข้าไปจิตมันสงบเข้าไประงับเข้าไปเห็นไหมอย่าไปรู้จักนิมิตได้วางไว้ทั้งหมดอ่ะไม่เป็นประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนิมิตเป็นเครื่องหมายบอกตนเองว่าจิตเราเนี่ยมันสงบแล้วมันไปรู้เห็นนั่นน่ะคือใช้จ่ายนั่นน่ะคือฟุ่มเฟือยเพราะจิตมารู้จิตมันก็ต้องเป็นพลังงานพลังงานมันใช้ไปแล้วมันก็เสื่อมมาเพราะจิตมันไปเห็นเนี่ยมันพลังงานต้องใช้มั้ยเครื่องยนต์ที่มันติดต้องมีน้ำมันมั้ยไม่มีน้ำมันเครื่องจะติดได้มั้ยจิตไม่สงบไปเห็นนิมิตมั้ยแล้วก็ไปรู้ตามนิมิตอ่ะมันก็ใช้กำลังไปหมดแล้วมันจะเอากำลังไปทำอะไรต่อมันก็ไม่มีไงแต่ถ้าวางไว้น่ะเนี่ยรถยนต์เติมน้ำมันเต็มถังแล้วไม่ติดเครื่องเลยน้ำมันไม่พองเลยอ่ะเราจะเดินทางแบบพอจะใช้สอยติดเครื่องไปได้แล้วนี่รถติดเครื่องไว้ได้พอเติมน้ำมันแล้วก็ติดเครื่องไว้ให้ติดเครื่องไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยพอจะมาชิงน้ำมันเกือบหมดถังแล้วนี่ก็เหมือนกันพอรู้นิมิตไปรู้หนุนรู้นี่น้ำมันมันใช้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราดับเครื่องไม่ต้องติดมันติดเครื่องทำความสงบของใจจะเนี่ยน้ำมันจะอยู่เต็มถังอยู่งั้นอ่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามันผมมั่นใจว่ามันเป็นนิมิตภาวนาใช่มันเกิดจากนิมิตภาวนาเกิดจากนี้ทำไมเราทำไงต่อเห็นไหมเห็นภาพอย่างนั้นพอภาพมันจบไปจะเห็นภาพนั้นต่อแล้วจริงหรือไม่จริงก็ได้เห็นแต่ไม่รู้แต่ถ้าเห็นแล้วรู้นะอ๋อนิมิตเนี่ยจิตเราเป็นคนรู้อย่างเช่นเรามีการศึกษาเนี่ยปัญญาที่เราศึกษามันเป็นของใครแล้วปัญญาอยู่ที่ไหนแล้วคนจะรู้ไหมเรามีปัญญาปัญญามากปัญญาน้อยเว้นไม่แต่เอาประกาศมาแฝงแม่กูมี5 ใบแล้วเรามีความรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้กูซื้อมาก็ได้เดี๋ยวนี้กูไปซื้อในเว็บไซต์อ่ะกูจะกี่ใบก็ได้กูจะจบอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์กูก็จบได้กูแฝงไว้บ้านกูเต็มเลยด็อกเตอร์กูซื้อมาจากเว็บไซต์แล้วเราปัญญามีจริงหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันเนี่ยเราวางไว้เรารู้สิ่งใดเราก็วางไว้เรารู้ของเราเองแล้วเราทำประสงค์ใจมานี่ข้อที่หนึ่งไงจะปฏิบัติต่อนิมิตอย่างไรจะปฏิบัติต่อนิมิตนะนิมิตก็คือนิมิตรู้แล้วเราก็เก็บไว้ในใจถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยดูหลวงตานะหลวงตาเนี่ยเวลาท่านจะออกปฏิบัติอ่ะเวลาท่านทำดวงใจเข้ามาเนี่ยมีปากขาวเดินเข้ามาต่อหน้าแล้วก็มานับข้อให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วพยักหน้า9พรรษาเราจะสำเร็จนะปฏิบัติไปเนี่ย9ปีจะเป็นพระอรหันต์ท่านบอกท่านเก็บไว้ในใจไม่บอกใครเลยเก็บไว้ลึกๆเก็บไว้ข้างในลึกๆเหรอไม่บอกใครเลยเนี่ยรู้ของท่านเองท่านรู้นี่ไม่ใช่ไหมท่านเก็บไว้ท่านไม่บอกใครเลยแล้วภาวนาไปนะกับหลวงปู่มั่นหลวงมั่นก็เคี่ยวเข็นมาตลอดเนี่ยติดสมาธิอยู่5ปี ออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณาติดสมาธิคิดว่านี่สมาธิเป็นนิพพานไงก็พิจารณาติดว่าเป็นนิพพานเพราะว่าที่สิ่งว่าสมาธิไม่เป็นนิพพานอ่ะหลวงปู่มั่นก็ลากออกมาแล้วปฏิบัติต่อเนื่องไปพอหลวงมั่นเสียไปแล้วเห็นไหมปฏิบัติไปถึงพอหลวงมั่นเสียแล้วมันยังเก้าพรรษาออกพรรษาที่เก้ายังไม่จบไปถามหลวงปู่ไปคุยปรึกษาก็หลวงปู่กงมาไงบอกเนี่ยนิมิตมาหลอกผมอ่ะผมมั่นใจมาตลอดนะว่า9ปีเนี่ยออกพรรษาก็คิดว่าก่อนออกพรรษาเนี่ยจะได้เป็นพระอรหันต์นี่ก็ออกพรรษาแล้วยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พอรู้อยู่เพราะมันรู้ว่ากิเลสยังมีอยู่ไปปรึกษาหลวงปู่กงมาไม่พูดใครเลยเพราะวันนี้มิตรมันมาโกหกผมแล้วล่ะหลวงปู่บุญมาท่านแก่พรรษาที่9ยังไม่สิ้นปีที่9สิ้นปีที่9คือสิ้นพ.ศ.ที่9ออกพรรษาแล้วยังมันอยู่ตั้งหลายเดือนนะมันยังไม่จบปีที่9ท่านจะมาพูดยังไงว่านิมิตมันหลอกเห็นไหมพอว่าหลวงปู่คงมาท่านให้กติอย่างนั้นนะโอ้ยมันฟื้นขึ้นมาเลยนะจิตใจมันคักๆขึ้นมานะท่านก็พยายามปฏิบัติของท่านต่อเนื่องไปจบปีที่9จริงๆแต่ขณะนิมิตเห็นไหมนิมิตของเราเนี่ยเก็บไว้ลึกๆท่านบอกท่านเก็บไว้ลึกไม่พูดให้ใครฟังเลยแต่บางทีท่านพูดแต่ท่านเล่าออกมาให้ฟังอ่ะเวลาท่านสงสัยขึ้นมาเนี่ยไปถามหลวงปู่คงมานะว่านิมิตเนี่ยมันหลอกผมนี่ไม่บอกว่าเนี่ยพรรษาที่9ออกปฏิบัติพรรษาที่9จะสำเร็จนี่ก็ออกพรรษาแล้ว9ปีแล้วเนี่ยหัวใจเนี่ยห่อเหี่ยวเลยอ่ะมันยังไม่สำเร็จอ่ะหลวงปู่คงมาท่านแก้ให้นะพรรษาที่9กับปีที่9พรรษาที่9เนี่ยมันออกพรรษามันยังไม่สิ้นปีที่9ถ้าสิ้นปีที่9ให้ปฏิบัติต่อเนื่องไปปฏิบัติต่อเนื่องไปออกพรรษาที่9แล้วจะมาต่อเนื่องไปท่านก็สำเร็จจริงๆตามพรรษาที่9นี่มั้ยนิมิตเห็นมั้ยวันนี้มันจะผิดนี่มันจะไม่เป็นประโยชน์นี่ไม่จะมันนี่ไม่ก็คือนิมิตแต่นิมิตแล้วเราต้องทำของเราเห็นไหมปะขาวเขามาบอกอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9พยักหน้าเลยนะ9ปีจะสำเร็จ9ปีสำเร็จไม่ทำอะไรเลยนะให้ปะขาวเอาพระอรหันต์มาให้มานอนเฉยๆเลยพระอรหันต์ปะขาวจะพระอรหันต์ยัดเข้าไปในใจเลยนี่ไม่ก็บอกถึง9ปีแต่หลวงตาท่านเกือบตายอดอาหารจนท้องเสียต่อสู้จนสุดกำลังสละตายแล้วสละตายอีก9ปีเนี่ยสมบุกสมบันเต็มที่เลยเห็นไหมนี่ไม่บอกไว้9ปีแต่หลวงตาปฏิบัติเกือบตาย9ปีสำเร็จเหมือนกันนิมิตวางไว้จะปฏิบัติก่อนนิมิตยังไงนิมิตวางไว้เรารู้เราเห็นของเราไม่ต้องไปตื่นเต้นกับใครแล้วไม่ต้องไปถามเนี่ยเขาเขียนมานะไปถามอาจารย์เขาว่าอย่างงู้นคนนี้ว่าอย่างนี้เราไม่พูดเลยเป็นสมบัติส่วนตนแล้วเราเก็บไว้เราจะปฏิบัติต่อนิมิตเว้นไม่แต่จิตสงบแล้วเห็นกายพิจารณาเห็นไหมนิมิตอย่างนี้ต้องมาแยกมาแยะให้มันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยนิมิตเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความรู้ต่างๆนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเห็นกายก็นิมิตเหมือนกันแต่นิมิตเกิดจากจิตสงบแล้วเห็นน่ะแยกแยะให้เป็นไตรลักษณ์ให้แปลสภาพให้เราดูเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วปฏิบัติต่อไปแล้วถ้าต่อเนื่องไปจิตพอพ้นจากกิเลสแล้วเนี่ยนิมิตนั้นจะ 100% นิมิตมันจะบอกสิ่งที่เราควรทำประโยชน์อย่างไรอนาคตการจะมีเรื่องสิ่งใดเนี่ยจะเข้ามาในจิตให้จิตรับรู้ได้อันนั้นมันเป็นเพราะไม่มีอวิชชาแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งใดมายุมาแย่สิ่งนั้นมันเป็นสัจธรรมสัจจะรู้ได้แต่ตอนนี้อวิชชาในหัวใจเราเต็มหัวใจสิ่งใดเข้ามาเนี่ยมันก็ครอบงำเราอยู่แล้วสิ่งที่เข้ามารู้มาเห็นน่ะมันก็มากระตุ้นให้มันฟูขึ้นเป็นผู้วิเศษเป็นคนเก่งเป็นผู้รู้เป็นผู้จะสร้างโลกเป็นผู้จะช่วยเหลือโลกเนี่ยมันไปกระตุ้นยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยตัวเองยังกิเลสเต็มหัวเลยจะไปช่วยใครวางไว้ไงนี่จะปฏิบัติต่อนิมิตยังไงเห็นไหมเราปฏิบัติต่อเราไปนิมิตเราต้องมีความเข้าใจของเราเองเนี่ยถ้ามันรู้มันเห็นขึ้นมามันจะเป็นของมันนี่มันยังเนี่ยรู้เห็นแต่ไม่รู้ก็เป็นอย่างเงี้ยสองตามที่เล่าข้อที่สองข้อที่สามและข้อที่สี่ขณะภาวนานั้นผมคิดว่าอาจจะเกิดจากจินตนาการและจิตของจิตจึงไม่ได้สนใจแต่พอออกจากภาวนาทุกครั้งผมนั่งพิจารณาภาพที่เกิดขึ้นอย่างจินตนาการกับภาพที่เกิดในขณะภาวนาเนี่ยลักษณะมันหลายๆอย่างไม่เหมือนกันจากจินตนาการข้อแรกอันนี้เราคิดเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดนิมิตละเนี่ยเวลาเป็นธรรมเกิดว่าธรรมเกิดพอธรรมเกิดแล้วเนี่ยเห็นไหมหลวงตาบอกกิเลสเกิดพอธรรมมาเกิดก็สิ่งที่รู้เห็นมันเตือนเป็นการเตือนเป็นการสอนใจเราแต่พอเราไปผูกพันเห็นไหมเนี่ยมันเป็นภาพที่จริงเป็นภาพที่ดีมันเป็นความจริงไม่ใช่กิเลสหลอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกิเลสเกิดละกิเลสเกิดคือทำให้เราขุ่นข้องหมองใจกิเลสเกิดคือเราต้องการให้ได้อย่างนั้นกิเลสเกิดคือเราต้องการให้ภาพที่รู้ที่เห็นเนี่ยคงที่อยู่กับเรากิเลสเกิดคือเรารู้เห็นจริงและต้องเป็นความจริงตลอดไปเนี่ยกิเลสเกิดทั้งที่ทำเกิดทำมาเตือนเราแต่เราจะบริหารจัดการกับมันเกิดนี่ไม่เรื่องอย่างไรแต่พอมันมาเกิดกิเลสทำเกิดแล้วเนี่ยให้กิเลสมันก็ครอบงำเนี่ยมันก็จะว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมศาสดาธรรมบอกว่าเนี่ยทำเกิด แต่หลวงตาบอกว่ากิเลสมันเกิดกิเลสเกิดเพราะใจเรามีกิเลสมันถึงกิเลสเกิดนี่พูดถึงว่าถ้าความรู้ความเห็นนะเขาบอกภาพที่เขาเห็นมีคำบริกรรมมั่นใจอย่างนั้นก็ใช่ถ้าเป็นนิมิตใช่ไหมใช่แต่นิมิตเนี่ยถ้าจิตเรายังไม่มั่นคงจิตเรายังไม่มีกำลังพอที่จะบริหารจัดการน่ะนิมิตเนี่ยทำให้เสียได้นิมิตทำให้หนึ่งเสียเวลาหนึ่งน่าเสียเวลาทำให้เรามั่วอยู่นั่นน่ะตรงอยู่เราคุกคีอยู่กับนิมิตน่ะไม่ก้าวหน้าเนี่ยเสียเวลาสองถ้าเกิดนิมิตเกิดความรู้ความเห็นน่ะยึดมั่นถือมั่นขึ้นไปเนี่ยจะทำให้เราออกนอกทางละเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าความรู้ความเห็นนั้นจะเป็นความจริงดังนั้นทุกคนมันนอนมันฝันก็เป็นความจริงหมดเลยสิฝันจริงก็มีฝันปลอมก็มีเนี่ยมันมีของมันทั้งนั้นอ่ะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นสิ่งใดเราวางไว้เราปฏิบัติเพื่อความสุขของใจให้ใจมันมีความสงบแล้วเราฝึกหัดใช้ปัญญาของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาทั้งนั้นอ่ะฉะนั้นบางคนจะรู้จะเห็นแล้วถ้าเห็นโทษแล้วแก้ไขได้นะจะเดินก้าวหน้ามากบางคนจะรู้ไปเห็นแล้วไม่เห็นโทษเห็นเป็นคุณเห็นเป็นคุณไงแต่มันเป็นโทษเห็นเป็นคุณแล้วยึดมั่นถือมั่นพอความยึดมั่นมันเป็นอนิจจังสัตว์สิ่งในโลกนี้เป็นอนิจจังหมดถ้าเป็นอนิจจังเราจะไปยึดของที่เป็นอนิจจังให้เป็นความจริงได้ไหมเราไปยึดสิ่งที่แปรปรวนให้เป็นความจริงกับเราเนี่ยได้ไหมเพราะมันไม่ได้เราก็บ้าสิคือเราไปเอาเงาเนี่ยภาพเงาเนี่ยให้เป็นภาพจริงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจะให้มันเป็นแบบนั้นเราทุกข์ตายเลยน่ะเราไปเห็นภาพเงาเนี่ยมันเป็นคติมันเป็นคติมันเป็นเครื่องบอกว่าเราจะมีอนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้เรารู้ของเราแล้วเราก็วางไว้แล้วเราก็มาทำจริงจังของเราแบบที่หลวงตาท่านบอกนะเนี่ยประคำบอก1 2 3 4 5 6 7 8 9พอออกพรรษาที่9แล้วนิมิตหลอกละแต่เวลาไปถึงปู่กุงมาหลวงพ่อบอกไม่ยังไม่พ้นปีที่9ถ้าพ้นปีที่9ไปแล้วถึงจะบอกว่านิมิตหลอกขยันหมั่นเพียรต่อไปจบในปีที่9จริงๆเห็นไหมเนี่ยเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์เขาแล้วหลวงตาท่านบอกท่านเก็บไว้ลึกๆไม่บอกใครเลยถ้าบอกใครไปแล้วเห็นไหมในการปฏิบัติการทำกันอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันนิมิตหรือไม่นิมิตวางไว้แล้วเห็นแต่ไม่รู้เอาความจริงของเราดีกว่า1551พิจารณาไม่เป็น กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆที่เมตตาตอบคำถามปัญหาการนอนและมันคืออะไรให้ลูกได้เอาไปคิดทบทวนนะคะลูกเข้าใจความหมายในสิ่งที่หลวงพ่อสอนค่ะลูกมีกรรมทุกสิ่งทุกอย่างลูกสร้างขึ้นมาเองลูกยอมรับโดยดีค่ะถ้าลูกได้พบพระธรรมตั้งแต่เด็กลูกคงบวชไปนานแล้วค่ะแต่นี่เพิ่งตาสว่างมาเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตก็อายุ28แล้วค่ะหัดนั่งสมาธิเองผิดถูกถูกเมื่อได้พบความสงบใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในชาตินี้จึงได้คิดออกแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อนปฏิบัติธรรมทางอินเทอร์เน็ตแนะนำมาทางนี้ค่ะจึงได้มาถามหลวงพ่อในข้อสงสัยต่างๆนะคะนับว่าเป็นบุญของลูกที่อย่างน้อยลูกก็เกิดมาได้พบพระธรรมได้มาพบครูบาอาจารย์นะคะลูกไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดลูกไม่เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรอกนะคะเกี่ยวกับการพิจารณากายนอกกายในกายในกายหรืออสุภะเพราะแต่ก่อนเวลานั่งสมาธิลูกก็ได้ลูกก็ไปจิตอยู่ที่จิตเสมอลูกพิจารณาต่อไปไม่เป็นค่ะแต่กายมันไม่รู้สึกอะไรนะคะก็เลยไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรลูกอยากจะเข้าใจนะคะอยากศึกษาให้รู้ปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดแต่ลูกไม่มีบุญมากพอที่ทำให้เห็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้ลูกพยายามหัดมานั่งสมาธิแต่ลูกก็พบว่าจิตไม่เป็นสมาธิเหมือนแต่ก่อนค่ะลูกหมายถึงไม่มีสภาวะสุขสงบใจเหมือนตอนที่เริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกไม่ได้นั่งสมาธิมาระยะหนึ่งกำลังปัจจุบันลูกอยากลูกพยายามตามรู้ลมหายใจตอนที่เดินไปกลับขึ้นรถไฟฟ้าตามที่หลวงพ่อบอกลูกก็เห็นสภาวะที่ท้องมันโปร่งพองดันออกมาเหมือนทางเดินหายใจมันปิดเหมือนตอนที่นั่งสมาธิบางครั้งแค่นึกสัมมาสัมพุทธเจ้านิดหน่อยหรือให้เงินกับขอทานนิดหน่อยก็อาการเหมือนกันนะคะแต่ก่อนขณะนั่งสมาธิบางครั้งลูกจะผ่านระยะนี้ไปได้บ้างค่ะระยะสุดท้ายก่อนลูกจะหยุดนั่งสมาธิลูกเห็นตอนที่จิตมันผุดขึ้นมาเองเป็นคำสวดมนต์บ้างว่ามันไม่ใช่ที่ลูกรู้สึกเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่ลูกรู้สึกแต่ลูกก็ยังไม่เข้าใจกระจ่างดีในเรื่องของจิตค่ะมาตอนนี้ลูกไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนเดิมแต่บางครั้งลูกก็รู้ได้ว่าจิตที่ผุดขึ้นมานั้นมันไม่ใช่ตัวที่ลูกรู้สึกจิตมันบอกให้ลูก ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่ลูกไม่ได้คิดสิ่งนั้นเลยมันผุดของมันเองลูกคิดว่าลูกเริ่มเข้าใจมากขึ้นและขึ้นแล้วค่ะว่าจิตมันเป็นทั้งมันเป็นเหมือนเทปที่จะรีเพย์อีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าได้ไม่ว่าดีหรือไม่ดีมันก็ทำหน้าที่ของมันไปอย่างนั้นจริงไหมคะมันเป็นเหตุผลที่เราต้องสำรวมทั้งกายและใจใช่ไหมคะเพราะไม่ว่าอะไรมากระทบมันก็จะลงที่จิตทั้งดีและไม่ดีมันเป็นที่มาของคำว่ากายวิเวกและจิตวิเวกใช่ไหมคะในการปล่อยคืออะไรคะคือมันคือการเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเกิดมันดับมีสิ่งนี้มากระทบก่อนสิ่งที่เกิดมาเกิดตามมาแล้วเราก็ปล่อยมันไม่ใช่การไปเพ่งการบังคับใช่ไหมไม่ให้มันดับใช่ไหมคะหลวงพ่อลูกคิดว่าการทำจิตสงบกดทับจิตไว้คือทางออกแต่ดูแล้วลูกเข้าใจผิดค่ะลูกควรปล่อยมันปล่อยมันหมดเลยหรือไม่คะแต่ทั้งกุศลและอกุศลหรือเราควรที่จะยึดกุศลไว้ค่ะและทำให้กุศลมากขึ้นทำกุศลให้มากๆเข้าไว้แต่ถ้าจิตมันจิตนั้นปะแต่ถ้าตามจิตนั้นไปทำกุศลถ้าทำไม่ได้ก็ทุกข์อยู่ดีอีกตามเคยคำถามลูกมาถูกทางไหมคะกรุณาตอบด้วยอันนี้ก็รับอรัมภบทมาตั้งครั้งที่แล้วที่ถามมาว่าไม่มีโอกาสได้ภาวนาก็ตอบไปไงว่ามันเป็นกรรมเพราะเราสร้างเวรสร้างกรรมของเรามาเองคราวนี้ก็เขียนมาเห็นไหมเขียนไม่มี2ประเด็นประเด็นหนึ่งลูกไม่เข้าใจหลวงพ่อพูดเลยค่ะ ลูกไม่เข้าใจหลวงพ่อพูดเลยถ้าไม่เข้าใจว่าพูดเลยแล้วเขียนมาเนี่ยเอาอะไรเขียนมาไม่เข้าใจก็วางไว้เวลาพูดไปเห็นไหมเวลาหลวงตาท่านสอนนะเวลาฟังเทศเนี่ยเราตั้งสติไว้กับจิตแล้วเสียงนั้นจะมากระทบเราเองเอาคำเดียวเอาคำที่สะเทือนใจอ่ะพอฟังแล้วขนลุกขนพองสยองก้าวเอาคำนั้นอ่ะเอาฟังเทศเพื่อเห็นไหมสิ่งที่ไม่เคยยินได้ฟังสิ่งที่ยินได้ฟังแล้วตอกย้ำสิ่งที่ยินได้ฟังเนี่ยไปแก้ความสงสัยของเราถึงที่สุดจิตใจมันผ่องแผ้วคือเข้าใจแล้วมันวางหมดมันโล่งหมดเนี่ยท่านฟังผลอันนี้ส่งของการฟังธรรมตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักศึกษาไงเวลาฟังธรรมก็เหมือนเทปเลยนะตั้งแต่คำแรกยังคำสุดท้ายจำได้หมดไงจะจำให้หมดเลยหลวงพ่อพูดมาดีมากจิตใจมันคำแรกยังคำสุดท้ายเลยก็เลยไม่ได้เรื่องเลยคือจำไปจำมาเลยงงจำไปจำมาเลยจำไม่ได้สักคำไม่ต้องการฟังเทศนะตั้งสติไว้ที่จิตแล้วครูบาอาจารย์เทศให้ท่านเทศไปนั่นคือสัจธรรมแล้วเรานั่งสงบจิตสงบอะไรที่มันสะเทือนใจอะไรที่มันทิ่มกลางหัวใจน่ะคำเดียวคำนั้นเอาคำนั้นคิดไปบ่อยคำนั้นเวลาถ้ามันกระเทือนหัวใจนะเนี่ยขนพองสยองก้าวเลยฉะนั้นที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยเนี่ยโยมไม่เข้าใจคำที่หลวงพ่อพูดเลยค่ะก็ไม่เข้าใจเลยเพราะหลวงพ่อพูด108พูดทุกเรื่องเลยตั้งแต่นะตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยังตั้งสากกระเบือจนเรือลบอ่ะการจะเทศน์นะมันต้องเทศน์ต้องความการเคลียร์พื้นที่ของใจก่อนเนี่ยเวลาฟังเทศน์นะเทศน์เนี่ยต้องเทศน์ว่าเนี่ยวิธีการสงบของใจเนี่ยคือปรับพื้นที่ถ้าใจมันสงบแล้วเนี่ยออกวิปัสสนาอย่างไรเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปนี่การตอบคำถามก็เหมือนกันตอบคำถามเนี่ยวันนั้นโยมถามมาเราตอบไปเป็นพลเรือนเกวียนเลยเพราะเราเห็นว่าโยมถามมาว่าโยมอยากภาวนาก็ไม่มีเวลาภาวนาสามีอยากภาวนาก็ไม่มีเวลาภาวนาลูกเล็กๆมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งโยมก็เตือนใจเพราะลูกสองคนแล้วสามีก็บอกว่าเนี่ยเห็นภรรยาภาวนาสามีก็อยากภาวนาเหมือนกันแสดงว่าภรรยาเอาเปรียบสามีออกไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวแล้วภรรยาเนี่ยไม่ต้องออกหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวยังสุขอยู่สบายแล้วยังเอาเปรียบเขาอีกไงเราถึงได้พูดออกไปอย่างนั้นเห็นไหมได้พูดออกไปว่าการคลองเรือมันแสนยากเนี่ยเห็นไหมพูดตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบอ่ะแล้วโยมจะจำทุกคำมาจำไม่ได้หรอกเลยสุดท้ายว่าหลวงพ่อพูดอะไรหนูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเห็นไหมเรื่องกายนอกกายในกายในกายเนี่ยเวลาพิจารณาไปเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนเอาสิ่งที่โยมเข้าใจได้รู้ได้พอสิ่งใดที่โยมเข้าใจไม่ได้รู้ไม่ได้วางไว้ก่อนจิตใจที่สูงฝ่าเขาจะนึกจิตใจที่ต่ำฝ่าโยมเนี่ยอยู่ใต้ถุนบ้านไอเราอยู่บนหลังคาเราอยู่บนหลังคาเนี่ยเราหย่อนเชือกลงมาเนี่ยโยมเห็นเชือกไหมเวลาอยู่ใต้ถุนเห็นเชือกลงมาเห็นแต่เชือกใช่ไหมแต่ไม่เห็นคนหย่อนลงมาใช่ไหมแล้วโยมใจบอกว่าเห็นเชือกด้วยต้องเห็นหลวงพ่อด้วยถ้าหลวงพ่อไม่หย่อนมาเชือกคนอื่นหนูไม่เอาจะเชือกหลวงพ่อเห็นไหมจิตที่สูงฝ่าจะดึงจิตที่ต่ำฝ่าขึ้นฉะนั้นจิตที่ต่ำฝ่าจะเข้าใจว่าจิตที่สูงฝ่าพูดแล้วจะเข้าใจหมดเอาที่ไหนเว้นไปแต่สมมติกับสมมติมันสอนกัน สมมติคือปัจจยาตักกะเนี่ยตักคนที่พูดตักกะเขาก็เข้าใจได้ทราบซึ้งไอ้คนฟังก็ทราบซึ้งนี่ไงที่ฟังธรรมแล้วเข้าใจเนี่ยฟังธรรมเนี่ยที่เป็นสมมติโอ้ฟังแล้วทราบซึ้งเป็นนิยายอ่ะนิยายธรรมะฟังแล้วแหมนะพระเลวตะเข้าป่าพระเลวตะไปช่วยโอ้ฟังแล้วทราบซึ้งทราบซึ้งแต่รู้พระเลวตะคือใครพระเลวตะเป็นน้องพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์เป็นเอกในทางอยู่ทุรงควัตเนี่ยดังเขาเอามาเขียนเป็นนิยายธรรมะโอ้ยอ่านแล้วทราบซึ้งมากเลยแต่พอมาฟังเทศเรื่องอริยสัจงงนะฟังไม่เข้าใจเราเห็นเรื่องเนี้ยมากโดยทั่วไปเนี่ยโยมฟังนิยายธรรมะเนี่ยชอบนิยายธรรมะเนี่ยซาบซึ้งน้ำตาไหลเลยล่ะแต่พอฟังเทศอริยสัจอ่ะเฮ้ยพูดอะไรกันวะเฮ้ยพระพวกนี้พูดแปลกๆเฮ้ยพระพวกนี้ชุบใช้ไม่ได้มันไม่สนุกอ่ะพระพวกนี้ใช้ไม่ได้ฟังเทศไม่เป็นฟังเทศเป็นนะมันจะฟังเลยนะสิ่งใดที่สะเทือนใจสิ่งใดที่ทิ่มเข้าไปกลางใจดำอ่ะคือกิเลสอยู่ที่ไหนทิ่มเข้าไปตรงนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาจะหาครูบาอาจารย์อย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติฉะนั้นหลวงพ่อพูดอะไรหนูไม่เข้าใจเลยเนี่ยยกไว้โอ้ถ้าเป็นคนอื่นน่ะร้องไห้เลยโอ้ยสอนเกือบตายไม่เข้าใจโอ้เทศขนาดนี้ไม่เข้าใจโอ้ยเสียเวลาเปล่าคนสอนนี่ร้องไห้เลยไม่มีความสามารถสอนให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้เสียใจอย่างมากเลยแต่ตอนนี้ไม่เสียใจเพราะเข้าใจว่าสมมุติจะเข้าใจเรื่องอริยสัจไม่ได้สมมุติจะเรื่องรู้วิมุตติไม่ได้ถ้ารู้เขาไม่สงสัยเขาไม่ถามมาฉะนั้นสมมุติก็อยู่ในวงของสมมุติวงของสมมุตินิยายธรรมะอยู่ในวงของนิยายธรรมะวงของอริยสัจอยู่ในวงของอริยสัจวงของที่พ้นไปนะวางทั้งดีและชั่วพ้นออกไปดีและชั่วทั้งสมมติบัญญัตินั่นอีกเป็นวงหนึ่งเห็นไหมในวงของสงฆ์ในวงของกรรมฐานในวงของบุรุษสี่คู่มันเป็นวงเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นไปดังนั้นสิ่งที่เราพวกนี้โยมอย่าคิดมากนะพอพูดแบบนี้เดี๋ยวพอโยมฟังแล้วโยมจะบอกโอ้หลวงพ่อเอาอีกละพูดอะไรมาไม่รู้เรื่องอีกแล้วพูดแต่เรื่องไม่รู้เลยเรื่องที่รู้นะไม่บอกแต่เรื่องที่ไม่รู้เพราะถามมาเองว่ารู้ไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากายนอกกายในกายในกายเนี่ยเรื่องหรืออสุภะเนี่ยรู้ไม่เข้าใจเลยค่ะไม่ต้องไปเข้าใจยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเข้าใจแต่ที่เวลาเราพูดไปเราพูดถึงสเต็ปพูดถึงการปฏิบัติมันจะเป็นมันวิวัฒนาการการพัฒนาการของจิตมันจะเป็นชั้นเป็นตอนเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นมาแบบนี้นี่ไงอริยสัจเนี่ยไม่มีหนึ่งเดียวเห็นไหมพระหลานพันองค์ก็พันอย่างแต่อริยสัจขององค์สมเด็จสัมมาทิฏฐิหนึ่งเดียวองค์สมเด็จเจ้าตรัสธรรมแบบนี้พระญาติเมตตาจะมาตรัสรู้อย่างนี้องค์สมเด็จสัมมาทิฏฐิทุกพระองค์จะมาตรัสรู้ในถ้ำกลางอริยสัจจิตนี้กันออกมาจากอริยสัจอาสะเวหิจิตตานิวิมุตติจิงสู้ติอาสวะสิ้นไปอาสะเวหิจิตตานิทำลายจิตจิตตานิเป็นผู้วิมุตติหลุดพ้นไปแล้วพ้นไปเนี่ยถึงตอนนั้นอ่ะแล้วเราจะเข้าใจค่อยเข้าใจตอนนั้นฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจวางไว้อย่าไปพยายามจะทำความเข้าใจแล้วเราถือว่าเราเข้าใจอันนี้เป็นสมมติทั้งนั้นอ่ะเทียบเคียงเอาว่ามันรู้เทียบเคียงเอาว่าเข้าใจก็เทียบเคียงไปก่อนนี่คือสุตตมยปัญญาคือการฟังเนี่ยสุตตมยปัญญาแล้วภาวนาไปจะมีจินตมยปัญญาแล้วถึงภาวนาไม่ยังมันจะเข้าใจตอนนั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปอันนี้พูดถึงว่าความเข้าใจและไม่เข้าใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกโอ้หลวงพ่อสอนดีๆนั่นอยากจำให้หมดเลยอยากจะรู้ให้หมดเลยไม่มีทางรู้จะรู้ได้ต่อเมื่อพุทโธรู้ได้ต่อเมื่อปัญญาสมาธิรู้ได้ต่อเมื่อจิตนั้นเป็นถ้าจิตไม่เป็นไม่มีทางรู้ไม่มีทางดังนั้นสิ่งที่ตามมาเห็นไหมตอนนี้ลูกพยายามหัดมานั่งสมาธิแต่ลูกก็พบว่าจิตนั้นไม่เป็นสมาธิเหมือนแต่ก่อนค่ะลูกไม่มีสภาวะความสุขใจความสุขอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเราทำของเราตอนนั้นถ้าตอนนี้เราเกิดกลับมานั่งสมาธิอย่างเช่นขึ้นรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยหลวงปู่ฟันท่านสอนเองเวลานั่งรถไปทำงานไปทำงานเนี่ยหายใจข้างนึกพุทหายใจโนโทเนี่ยรักษาหัวใจเราไว้โคเราผูกไว้อย่าปล่อยมันเล่ร่อนแล้วเวลามีสติปัญญาทำสิ่งใดมันจะดีขึ้นเนี่ยทำเนี่ยถูกเราไม่ต้องกำหนดลมหายใจหรือภาวนาแล้วจะเป็นบ้านในวันนี้เลยไม่ใช่การภาวนาเนี่ยธรรมโอสถเพื่อเอามาปลูกปลอบหัวใจเพื่อธรรมโอสถเพื่อให้หัวใจได้ลิ้มรสเพื่อให้หัวใจร่มเย็นอย่าเล่าร้อนเกินไปนักอย่าทุกข์ยากนักอย่าเล่ร่อนอยู่แต่ท่ามกลางความเดือดร้อนเนี่ยแล้วมันเดือดร้อนนักเนี่ยหาพุทโธไว้หาสิ่งความสงบร่มเย็นไว้ให้หัวใจได้เกาะเกี่ยวแค่นี้ก็พอภาวนาให้จิตสงบก็พอทำงานให้จิตใจมันไม่เล่าร้อนจนเกินไปเอาแค่นี้ก่อนแล้วพอจิตมันพัฒนาแล้วมันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนมีปัญญาแล้วเนี่ยมันหาทางออกได้จะปฏิบัติให้ผลพระหันไปเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวทำได้ทำของเราไปถ้าจิตมันพร้อมแล้วเดี๋ยวมันทำได้แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลไง โอ้ฟังเทศน์อย่างเดียวจะเป็นพระอรหันต์เลยไม่ใช่พัทธิยะนี่ก็ทำบุญมามากเขาฟังเทศน์พระเจ้าเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้ฟังเทศน์หลวงพ่อเราไม่เข้าใจเลยโอ้ถ้าเป็นเราเป็นคนขี้น้อยใจนะโอ้เราน้อยใจตายเลยโอ้เทศน์เกือบตายไม่มีใครรู้เรื่องเลยโอ้รู้อยู่คนเดียวอันนี้การทำของใจนะสองสามการปล่อยวางคืออะไรคะการปล่อยวางเห็นไหมอยากรู้การปล่อยวางเนี่ยคิดว่าพิจารณาไปแล้วการปล่อยวางมันจะเป็นยังไงถ้าการปล่อยวางเราคิดจะปล่อยวางไม่ได้นะเราคิดจะปล่อยวางเหมือนเราขับรถไปเนี่ยเราขับรถไปแล้วเราก็จะปล่อยมือเลยนะให้รถวิ่งไปเองไม่ได้การปล่อยวางเนี่ยเราต้องขับรถนะแล้วรถเนี่ยเราต้องเอาเทียบที่เขาที่จอดรถที่จอดรถเราจอดรถเสร็จนั่นคือการปล่อยวางการปล่อยวางคือเอารถเราเข้าเทียบที่เข้าลงจอดเรียบร้อยนั่นคือการปล่อยวางคือจอดเสร็จแล้วแต่เนี่ยการปล่อยวางคืออะไรคะขับรถมานะการปล่อยวางแค่คะก็ปล่อยพวงมาลัยใช่ไหมคะเราเหยียบคันเร่งแรงๆใช่ไหมคะก็ลงข้างถนนสิคะการปล่อยวางเพราะยังไม่รู้จักการปล่อยวางนี่จะไปตอบเรื่องอะไรอ่ะการปล่อยวางก็ไม่เข้าใจก็ยังไม่ต้องเข้าใจการปล่อยวางคือถ้ามันจิตมันมีสติปัญญาแล้วมันจะปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยมันวางด้วยสติวางด้วยปัญญาวางด้วยการรู้เท่าวางด้วยสติพร้อมพอสติพร้อมเนี่ยการปล่อยวางอย่างนี้เห็นไหมมันถึงการปล่อยวางแบบองค์สมเด็จสัมมาเจ้าสอนไม่ใช่การปล่อยวางแบบหลับการปล่อยวางแบบไม่รู้การปล่อยวางแบบกดทับไว้การปล่อยวางแบบปฏิเสธเนี่ยการปล่อยวางนั้นไม่ใช่ฉะนั้นการปล่อยวางคือรู้เท่าแล้วปล่อยวางเห็นไหมอย่างเช่นนิมิตต่างๆแล้วก็ปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางคือมีสติควบคุมความรู้สึกควบคุมมันจะปล่อยของมันมันจะมีเข้าใจของมันมันจะปล่อยวางเข้ามาถ้าปล่อยวางเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมการพิจารณาถึงว่ากายนอกกายในที่ไม่เข้าใจเนี่ยถ้าพิจารณาไปแล้วมันจะปล่อยวางอย่างที่ว่าเขาว่ามันปล่อยวางยังไงคะมันเป็น มันเป็นการเพ่งหรือเปล่าอยู่เฉยๆพุทโธไว้แล้วปัญญาสมาธิไว้ยังไม่ต้องทำสิ่งใดมากไปฝ่านี้ให้จิตใจเรามีสติปัญญาให้มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมไม่มีสิ่งใดเข้ามายุมาแย่หัวใจของเราแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจไปเรื่อยๆตอนนี้นะเรากระหายเราทุกข์ยากเราก็อยากจะรู้อยากจะเห็นเนี่ยเราขนขวายไปเนี่ยมันจับพัดจับพูนะแล้วมันไม่ชัดเจนถ้ามันเรายืนนิ่งเรามีสิ่งใดที่ว่าขาดตกบกพร่องเราหามาเสริมจนเต็มแล้วเนี่ยสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องเราจะพิจารณาของเราว่าอะไรควรไม่ควรนั่นน่ะเดี๋ยวมันจะเข้าใจเรื่องการปล่อยวางยังไม่ต้องไปรีบร้อนเรื่องจะปล่อยวางยังไงลูกควรจะปล่อยมันคือปล่อยให้หมดใช่ไหมคะกุศลอกุศลเนี่ยไม่ใช่นะคะถ้าปล่อยทั้งกุศลและปล่อยอกุศลด้วยมันก็เลยไม่มีอะไรเดินเป็นทางเลยเราปล่อยวางที่ความยึดมั่นถือมั่นแต่คุณงามความดีเราก็ทำของเราไปกุศลเราก็ทำของเราไปเนี่ยแม้แต่การที่เรากำหนดพุทโธในเรากำหนดอาปาณสตินี่ก็คือกุศลนะเนี่ยกำหนดลมหายใจมีสติเนี่ยสติถ้ามีสติการกระทำนั้นเป็นกุศลแต่เราขาดสติการกระทำนั้นเป็นอกุศลอกุศลว่ามันทำสิ่งใดแล้วมันไปกระทบกระเทือนใครก็ไม่รู้ไงฉะนั้นเราต้องตั้งสติไว้กุศลเห็นไหมกุศลทำบุญกุศลไม่จำเป็นต้องไปทำบุญที่วัดจะต้องไปไม่ใช่ทำบุญกุศลเนี่ยเวลาเรานั่งหลับตาเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยคุณเนี่ยกุศลคือปฏิบัติบูชาเรายกตัวเราถวายองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำบุญกุศลเนี่ยมันเราก็หาวัตถุทานเห็นไหมไปถวายอามิสต่างๆไปถวายพระแต่ตอนเนี้ยเรากิริยาบุญกิริยาวัตถุกิริยาคือคนเราเนี่ยมีอิสรภาพจะทำอะไรก็ได้เราเสียสละนั่งสมาธิเพื่อบูชาพุทธเจ้าเราเอาร่างกายเราเนี่ยบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจนึกโทเนี่ยเห็นไหมบุญกุศลนี่มันมหาศาลไหมแต่คนเราไม่คิดอย่างนั้นน่ะจะทำบุญกุศลก็ต้องหาของไปวัดต้องไปทำบุญอย่างนั้นต้องถวายตังต้องถวายบ้าเนี่ยเวลาทำบุญกุศลนั่งหลับตาเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยบุญกิริยาวัตถุเนี่ยเราถวายทุกอย่างพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเราปฏิบัติบูชาเนี่ยองค์สมเด็จประเสริฐที่สุดเพราะปฏิบัติบูชาเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดไงปัญญามันเกิดเพราะอะไรเพราะจิตมันสงบอ๋อจิตสงบเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าสอนให้จิตสงบพอเราสงบแล้วเรารู้เรามันเห็นชัดเจนเห็นไหมแล้วพอเรารู้แล้วถ้ามันเกิดปัญญาอ๋อภาวนาเป็นอย่างนี้เราก็รู้เนี่ยถ้าภาวนาไปต่อเนื่องกันไปพอถึงที่สุดอย่างทุกพระเจ้ารู้อย่างนี้เราก็รู้อย่างนี้ถ้าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาเนี่ยสาวกสาวกะเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้เป็นศาสดาเป็นสาวกสาวกะเห็นไหมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาเพราะสร้างบุญกุศลมาเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเวลาสิ้นสุดอย่างทั่วไปเนี่ยเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ใช่ศาสดาสาวกได้ยินได้ฟังมีองค์ศาสดาเป็นอาจารย์สอนนี่ไงถ้าเราทำของเราไปเนี่ยเดี๋ยวเรารู้ได้เราเข้าใจได้เนี่ยกุศลเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะมีกุศลมีปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ไปหมดเลยถ้าเราทำได้แล้วจะมีสิ่งเป็นประโยชน์กับเราไงจะมีปัญญา จะมีธรรมเป็นที่พึ่งตามที่องค์สมเด็จสอนเธอจงมีธรรมที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยตอนนี้เห็นไหมเขาอยู่ไกลอยู่เมืองนอกถ้าอยู่ไกลนะเราก็ทำมาหากินของเราแล้วเราไปพึ่งปฏิบัติขึ้นเราเวลาจิตเราสงบขึ้นมาแล้วเห็นไหมเราจะมีธรรมเป็นที่พึ่งจะอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนองค์สมเด็จสอนไว้เองจะอยู่ไกลเราขนาดไหนจับชายจีวรถ้าปฏิบัติเหมือนเราเห็นไหมกำหนดพุทโธเหมือนเรากำหนดนามปัสสิเหมือนเราเหมือนจับชายจีวรเราไว้อยู่จับชายจีวรเราไว้แต่ไม่ทำอะไรเลยเหมือนอยู่ไกลแสนไกลแต่เราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนเราปฏิบัติทำเห็นไหมเราก็กำหนดพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เห็นไหมถ้าเราจับชายจีวรพระพุทธเจ้าไว้จะอยู่ใกล้อยู่ไกลปฏิบัติธรรมตามที่องค์สมเด็จสอนเหมือนอยู่ใกล้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเอวัง